Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin sədri Qısa Dilimlər Namizədi Yusuf Həsənov və Azadlıq Blokunun İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Qısa Dilimlər Namizədi Neymət Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Statistik məlumatlarda qeyd edilir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatın inkişaf dinamikasına görə MDB məkanında ən qabaqcı ölkədir. Bu yaxınlarda isə Azərbaycan prezidentinin özü bildirdi ki, Azərbaycanda hazırda inflyasiyanın həddi təqribən 16%-dir. Bundan isə belə çıxır ki, Azərbaycan inflyasiyanın həddinə görə də MDB məkanında ən qabaqcı ölkədir. Mütəxəssislər bunu belə izah edirlər ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın əsas ağırlığı neft sektorunun payına düşür. Hazırda Azərbaycana külli miqdarda neft vəsaiti gəlir, ancaq ölkədə ciddi istehsal potensialı yaradılmadığından və bu neft pulları əsasən yeni körpülərin, yolların salınmasına xərcləndiyindən inflyasiya qaçılmaz olur. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə də biz elə Azərbaycana gələn neft pullarından və onun necə istifadə edilməsindən bəhs edək. Bu həftə bir hadisə baş verdi. Azərbaycanda yeni inşa edilən körpülərdən birində tuneldə müəyyən qopmalar baş verdi. İndi bir çoxlarını belə bir sual düşündürür ki, əgər bu neft pulları əsasən körpülərin, yolların inşasına sərf edilirsə və bu da bəzən heç yüksək səviyyədə həyata keçirilmirsə, bundan ölkəyə, xalqa ciddi xeyir dəyəcəkmi? Mən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Bu neft müqavilələri işə düşdükdən sonra təkcə Azəri çıraq günəşli yataqlarından Azərbaycana bir neçə milyard dollar pul gəlib. Əgər neft indiki qiymətə qalsa, bu yataqlar ölkəyə təqribən 200 milyard dollar vəsait gətirməlidir proqnozlara görə. Sizcə bu pullardan necə istifadə edilir? Əvvəlcə Yusuf müəllim eşitək, sonra Nemət bəy də fikrini bildirər.
Çox sağ olun söz verdiyinizə görə və bura dəvət etdiyinizə görə. Vaxtı ilə neftin daxil olan gəlir bizim dövlət büdcəsində 19 ABŞ dolları idi. Hal-hazırda 50
nə qədər?
19 ABŞ dolları idi. Bu yəni hər bariyer neftdən görə 19 dolları dövlət büdcəsinə daxil edilirdi. Yerdə qalanı isə ehtiyat fondlarında saxlanırdı. Əgər dövlət büdcəsinə daxil olan bu vəsait ildən ilə bu templə artırsa və büdcədən də istər sosial yönümlü məqsədlər üçün, istərsə qeyri-neft sektorları üçün bilavasitə vəsait artırılırsa, bu nə deməkdir? Demir neftdən gələn gəlirlər o sahələrə yönəldirir. Belə bir şəraitdə biz neftdən əldə etdiyimiz gəliri bir tərəfdən yönəldirik əhalinin sosial müdafiəsinə, digər tərəfdən yönəldirik xalq sahəsinə. Ümumiyyətlə iqtisadiyyat aləmində belə bir aləm var. Cəmi ölkədə qazanılmış milli gəlir iki fond arasında bölünür. İstehlak fondu arasında və yığım fondu arasında.
Yusuf müəllim, aydındır. Növbəti suallar olacaq. Siz onda bu yəni məsələlərdən ətraflı danışarsınız. Sonda bir cümləlik sizdən soruşuram. Bu prosesi qane edici hesab edirsinizmi? Yəni neft pullarının
bu prosesi gedişatını mən qane edici hesab edirəm.
Nemət bəy istəyir.
Çox sağ olun. Hamınızı bir daha salamlayıram. Bu suala cavab verməkdən ötürü mənə elə gəlir ki, neft fondunda yığılmış vəsaitlərin necə xərclənməsinə diqqət etmək lazımdır. 2006-cı ilin sonuna qədər Azərbaycanda dövlət neft fonduna 3 milyard dollara qədər vəsait daxil olub. Bu 3 milyard dollarlıq maliyyə vəsaitinin demək olar ki 1.7 milyard manatı, başqa sözlə desək 60% artıq xərclənib. Və görərik ki, həmin dövlət neft fondundan ayrılmış, xərclənmiş o 60%-lik hissənin deməli 60% dövlət büdcəsinə transferlər şəklində yönəldilibdir. Təxminən bir 10-11% qaçqınların və köçkünlərin sosial məişət ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədi ilə istifadə olunub. Deməli, yerdə qalan 30% isə infrastruktur və iqtisadi layihələrin proyektlərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilib. Nəticə etibarilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərini çıxsaq, o zaman bəlli olar ki, yalnız deməli ayrılmış vəsaitlərin 3-4% iqtisadi proyektlərin layihələşdirilməsinə yönəldilib. Əgər fikir verdinizsə quruluşa, neftdən daxil olan vəsaitlərin deməli 70% birbaşa istehlaka yönəldi. Bax, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan hökumətinin neft gəlirlərinin xərclənməsinə münasibətdə yeritdiyi siyasətdə başlıca səhv bundan ibarətdir.
Yəni bu pisdir, hə?
Bəli, bu pisdir. Ona görə ki, Azərbaycanın maliyyə ehtiyatlarının çoxalmasından Azərbaycan hökuməti faydalanmalıdır. Azərbaycanın mövcud sosial və iqtisadi problemlərini həll eləməlidir. Biz bütövlükdə sosial proyektlərin həyata keçirilməsinin əleyhinə deyilik. Ancaq sosial proyektlərlə müqayisədə iqtisadi proyektlərə daha çox prioritet verilməsinin tərəfindəyik. Yəni, bir var ki, dövlət net fondunda yığılmış vəsaitləri biz yönəldirik ancaq birbaşa istehlaka, yəni ora xərclənən vəsaitlərin geri qaytarılması mümkün deyil. Və bir də var ki, həmin o 70%-lik vəsaiti sən ölkə iqtisadiyyatının hansısa bir sahəsinə sərmayə edirsən və sabahsı günü həmin vəsaitin geri qaytarılması var, əlavə ora sərf olunmuş vəsaitlərin əlavə dividendlər gətirmə ehtimalı da var. Və ona görə biz fikirləşirik ki, sosial proyektlərlə müqayisədə iqtisadi proyektlərin reallaşdırılmasına daha ciddi diqqət yetirilməlidir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov eşidir.
Bizim söhbətimiz deməli neft gəlirlərinin nə qədər effektiv istifadə olunması ilə bağlıdır. Adətən bu vaxtda söhbət gedəndə hamı Norveç modelindən misal gətirir. Norveçdə hal-hazırda neft fonduna mənim məlum olduğuna görə 300 milyard dollarlıq vəsait toplanıb. Amma orada çox sərt məhdudiyyət var. İldə bu gəlirlərin ancaq 4% istifadə oluna bilər. Azərbaycanda mənim sualım belədir. Azərbaycanda neft fondunda toplanmış gəlirlərin illik xərcləməsi ilə bağlı, ümumiyyətlə xərcləməsi ilə bağlı hər hansı bir qanun məhdudiyyət varmı? Azərbaycanda neft fondu haqqında qanun varmı? Neft haqqında qanun varmı? Əgər yoxdursa bu qanunların qəbul olunması nəyə görə belə yubanır?
Buyurun, Nemət bəy, əvvəlcə sizi eşitdik, sonra Yusuf müəllimə.
Çox yaxşı sualdır. Bax, inkişaf eləmiş ölkələrin hamısında demək olar ki, elə bir məhdudiyyət qoyulubdur. Ümumiyyətlə yer üstü, yer altı sərvətlərdən istifadə olunması qanunlar tənzimdir. Çox təəssüflər olsun ki, neçə müddətdən bəri Azərbaycanda neft haqqında qanunun qəbul edilməsi, Azərbaycanın neft sektorunda çalışan çox sayılı şirkətlərin fəaliyyətinin tənzimlənməsi, yaxud yeraltı, yerüstü sərvətlərin bölüşdürülməsi ilə bağlı vahid bir qanunun, qanunvericinin qəbul olunması ilə bağlı dəfələrlə təşəbbüslər qaldırılıb. Amma nə yazıqlar olsun ki, Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan parlamenti belə bir qanunu qəbul etməkdən imtina edib.
Bunun səbəbi nədir?
Görülür ki, burada hansısa korporativ maraqlar var. Ölkə iqtisadiyyatının demək olar ki, böyük bir kəsimi artıq neft sektoru ilə bağlıdır, neftlə bağlıdır. Belə olan halda neftlə bağlı fəaliyyətin tənzimlənməsi ilə bağlı qanunun qəbul edilməsi məqsəd yönlüdür.
Yusuf müəllim işləyir.
Sizin sualdan icazə verir, bir parça kənara çıxın. Nemət müəllim deyir ki, biz istehlak məqsədi üçün sərmayə qoyuluşuna daha çox vəsait, nəinki iqtisadi artımı təmin edən sərmayə qoyuluşu. Əgər bu belədirsə, nəyə görə Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzu beynəlxalq maliyyə orqanlarının, qurumlarının qarşısında hürməti günü-gündən artır? Hətta MOTS beynəlxalq reyting agentliyi artıq Azərbaycanı kapital qoyuşu kateqoriyalar ölkələri sırasına daxil edib. Vaxtı ilə, məsəl üçün, basa bir 6-7 il burdan qaba, bizim dövlət büdcəmizin 90% bəli istehlak təyinatlı xarakter gedirdi. Çünki yoxdur, sərvət yoxdur. Belə bir vəsaitdə əhalini acından öldürmək olmaz axı. O ki qaldı Narviş məsələsinə, yenə deyirəm, məsələni məkan zaman daxilində araşdırmaq lazımdır. O modeli bura tətbiq etmək mümkün deyil.
Niyə, Yusuf mənə?
Ona görə mümkün deyil ki, əvvəla bu neft fondu bir sıra ölkələrdə var. Neft fondunun əsl adı gələcək nəslin fondu deməkdir. Əslində orada məhdudiyyət qoyulmalıdır. O məhdudiyyətə xərclənməlidir. İndi mən yenə deyirəm, Azərbaycanın təkrar istehsal prosesinin bərbad bir vəziyyətdə, bütün iqtisadiyyatın tənəzzülə uğradığı bir vəziyyətdə sən bugün vəsaiti yığ saxla ki gələcəyə, bugünkü nəsli əgər sən məhv etmək fikrindəsənsə, gələcək nəsil hardan olacaq?
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Ələkbər Rafoğlunu eşitdik, Ekspres qəzetinin şərhçisi. Buyurun, Ələkbər bəy.
Razılaşmaq olar ki, Azərbaycan bugün neft bumunun biraz başgicələndirici dövrünü yaşayır. Çünki bu bir aksiomadır ki, bu cür kiçik ölkələrdə birdən-birə neft dolarlarının bu qədər axını bir növ iqtisadiyyatı sərxoş vəziyyətə endirir. Ancaq 2006-cı ilin bir nəticələrinə baxsaq, yaxşı aldı ki, prezidentin dediyi kimi, dövlət başçısı çox tez-tez neft pullarının qeyri neft sektoruna yönəldilməsindən danışır. Yaxşı aldı ki, keçən il 11% qeyri neft sektorunda artım müşahidə olunub. Yalnız mən istəyərdim belə bir sual verim. Holland sindromu haqqında çox tez-tez danışırlar. Holland sindromu baxımından əziyyət çəkən məsələn Nigeriyada böyük bir iri bir istehsalçıdan iri istehlakçı çevirmək üçün 15 il vaxt lazım oldu. Azərbaycanda belə bir sindromu, simptomları var mı? Və bir də əgər mümkünsə bir sual da verərdim. İctimai nəzarət məsələsi. Neft pullarına ictimai nəzarət necə olmalıdır və qane edicidirmi hazırki səviyyəsi? Çox sağ olun.
Mən bu suala siz cavab verməmişdən əvvəl bir araş verim ki, yəni Holland sindromu deyiləndə mən səhv etmirəmsə əsasən bu nəzərdə tutulur ki, ölkə iqtisadiyyatı bir sahədən asılı vəziyyətə çevrilir, konkret qazdan gedir. Bəli, bəli. Nigeriya sindromundan danışanda da onda belə olmuşdu ki, neft pulları əsasən iri sənaye müəssisələrinin yəni açılmasına xərclənmişdi. Ancaq sonradan həmin o iri sənaye müəssisələri orada istehsal edilən məhsulun maya dəyəri bir qədər baha başa gəlmişdi. Beynəlxalq rəqabətə dözə bilməmişdi həmin sənaye müəssisələri. Buyurun. Suala cavab verin. Mən dinləyicilər üçün bir araş olaraq dedilədim.
Sindrom məsələsi, yerə deyirəm ki, gündəlik mətbuat səhifələrində çox işlərə terminologiyadır. Biz neft sektorunu inkişaf etdiririk. Ona görə yox ki, sanayi, neft sanayisinin özünü inkişaf etdirmək fikrindəyik. Qeyri-neft sektorlarını inkişaf etdirməliyik. Adətən, təbii sərvətləri zəngin olan ölkələrdə xüsusilə birinci növbədə kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf edir. Kənd təsərrüfatı sürətlə inkişaf edən ölkələrdə sənayesi sonradan inkişaf edir. Sənaye nə qədər sürətlə inkişaf edirsə, kənd təsərrüfatında intensiv inkişafı ona münafiq olaraq bir o qədər sürətlə inkişaf edir.
Yəni Yusuf müəllim siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda nə Holland sindromunun, nə də Nigeriya sindromunun əlamətləri yoxdur.
Yox, bunu oxşatmaq olar. Çünki biz ilkin variant başlanğıcında neft sənayesi bizim yeganə təbii sərvətimiz, gəlir mənbəyimizdir. O biri təsərrüfat sahələrində bütün iqtisadi əlaqələr qırılıb. Hətta bizim malik olduğumuz texnika, texnologiyanın inkişaf səviyyəsi iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinə imkan vermir. Belə bir şəraitdə biz xarici ticarət bazarlarına çıxa bilmərik. Bizim elə bir malımız da yoxdur ki, xarici bazarlarda rəqabət qabiliyyətinə malik olsun. İndi belə bir şəraitdə bu məhsulu biz istehsal etməyin nə mənası var? Amma neft məhsullarına, enerji daşıyıcılarına tələbat böyükdür. İndi bu nöqteyi nəzərdən biz bu təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə edəndə çoxları elə başa düşür ki, aha biz sindromluyuq. Amma yerə ulu öndərimiz Heydər Əliyev istəyirsə onun siyasətini davam etdirən İlham Əliyev onlar dəfələrlə o çıxışlarını deyirlər ki, bizim başlıca məqsəd o sindromun əhval rüyasının arxasına düşüb getmək deyildir. Başqa sektorları inkişaf edir. Biz də bilirik ki, neft özü tükənən sərvətdir və son nəticədə bu tükənməlidir. Amma ona uyğun olaraq nə qədər ki tükənməyib, yerdə qalan sahələri inkişaf etdirmək lazımdır.
Nəmət bəy, siz işləyir.
Çox sağ olun. Mən bu suala cavab verməmişdən əvvəl müsahibimin bildirdiyi bir məsələyə münasibət demək istəyirəm ki, beynəlxalq reyting təşkilatlarının Azərbaycanın reyting cədvəlində yerinin dəyişdirilməsinə münasibəti mən elə gəlir ki, müəllim, bu ölkə iqtisadiyyatında neft gəlirlərinin səmərəli istifadə olunmasının göstəricisi deyil. O, Azərbaycanın xarici valyuta ehtiyatlarının artmasının göstəricisidir. Artım var və həmin artımı nəzərə alan beynəlxalq reyting təşkilatları da, beynəlxalq maliyyə qurumları da Azərbaycanın yerini bir-birlə yuxarı qaldırıblar. Bu, yaxşı göstəricidir. Biz onun mübahisəsini eləyirik ki, Azərbaycanda həmin o neft gəlirlərindən necə istifadə olunur?
Üzr istəyirəm, dönə-dönə.
Mən siz danışanda qulaq asdım.
Yox, siz mən dedim, məyənlərə təhrif edirsiniz.
Təhrif edəmir, belə deyil.
Deməli, indiyənə qədər fərzilə 6,4 milyard manat kapital qoyuluşu yönəldilibdir. Bu kapital qoruşun vaxtilə Azərbaycanın orada faizi nol səviyyəsində idi. İndi hal-hazırda xarici investisiyanın ümumi çəkisi, yəni bu kapital qoruşun içərisində 46% inib. Kapital qoruşu da hara gedir? İqtisadiyyata gedir də. Valyuta ehtiyatlarından söhbət etmədim. Mən kapital qoruşundan söhbət.
Konkret suala keçmək istəyirəm Hollandiya sindromu ilə bağlı. Bəli, bu əlamətlər artıq var.
Holland sindromu.
Yeni velosiped kəşf etməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda o məsələnin mahiyyəti nədən ibarət? Xarici valyuta ehtiyatlarının artması fonunda Azərbaycanın milli valyutası olan manat təhlükəli dərəcədə möhkəmlənir.
Burada ki, təhlükə nədir?
Bəli, burada təhlükə nə deməkdir? O deməkdir ki, bu prosesin fonunda Azərbaycanın daxili bazarı region ölkələri ilə müqayisədə bahalı bazara çevrilir. Bu zamanda əhalinin sosial vəziyyətini bazarın yüksək qiymətlərinə uyğunlaşdırmaq problem yaradır. bahalı pazar olacağı təqdirde Azərbaycan iqtisadiyyatına bütövlükdə inflyasiya təzyiqləri yaranır. Bu da artıq bugünlərin meydandadır. Rəsmi deməli etirafa görə artıq 16.6% 21-ci rübündə inflyasiya olub. Ancaq ekspert hesablamaları onu göstərir ki, bu inflyasiyanın həddi daha çoxdur. İndi bunun müqabilində əhalinin pul gəlirlərinin artırılmasına dair rəsmi statistika məlumat verdi ki, güya 33% artım olub. Ancaq statistik məlumatların müqayisəsi isə başqa şey deyir. Göstərir ki, 21-ci rübü ərzində 16% inflyasiyanın müqabilində deməli 18% hələ rəsmi məlumatı deyirəm ki, deməli əhalinin pul gəlirləri artıb. Çox cüzi şəkildə burada artımlar. Ancaq ekspert hesablamalarından müqayisə edəndə biz baxıb görürük ki, deməli əhalinin pul gəlirlərinin artım tempi ilə inflyasiya səviyyəsi arasında deməli 15% əhalinin ziyanına deməli fərq yaranmış olur. Başqa bir təhlükəli məsələ isə ondan ibarətdir ki, ümumi daxili məhsulun formalaşmasında neft sektorunun payı təhlükəli dərəcədə artır. Ümumi daxili məhsulun 60% neft sektorundan daxil olur. Əgər 2004-cü ildən müqayisədə 2005-ci ildə kənd təsərrüfatı istehsalının artım tempi 7.7% olubsa, 2006-cı ilin sonunda 2005-ci ildən müqayisədə 0.9% olub. 2006-cı ildə 2005-ci ildən müqayisədə qeyri neft sektorunda 11% artım baş vermişdirsə, artıq 2007-ci ilin proqnoz göstəricilərində hökumət özü də etiraf edir ki, onu artıq 11% səviyyəsində saxlamaq mümkün olmayacaqdır. O olacaqdır 9% həddində.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin sədri Yusuf Həsənov və Azadlıq Blokunun İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Neymət Əliyevdir. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, işləcək.
Demir, mən razılaşıram. Evet. Məsələ burasında da ki, bu, mən iqtisadi ekspertlərlə söhbət edəndə, onlar deyirlər ki, bu il 11% artım bir qədər inşaatla bağlı olan məsələdir. Çünki inşaat sektorunda birdən-birə intensivləşmə baş verir. Mənim sualım nəyə bağlıdır? Bəs çıxış yolu. Yəni, hökumət sabitləşmə fonduna neft gəlirlərini yatızdırır. Bu bir. İkincisi, hökumət çalışır ki, qeyri neft sektoruna bir qədər yardım göstərən qeydlər yaratsın, buna daha çox maliyyə yatırsın. Bu iki. Yəni, hökumət, başa düşürük ki, hökumət agahdır Holland sindromu simptomlarına və çıxış yolu axtarır. Bu siyahını başqa nə ilə uzatmaq lazımdır?
Yusuf, mənim sizə işləyək. Çıxış yolu.
Bizdə islahatlar gedir. Yenə deyirəm, qismən iqtisadiyyatı sabit inkişaf edən ölkələrlə bizim müqayisə etmək düz deyildir. Bizdə islahatlar gedir. Dövlət sosial-iqtisadi proqramı, regionların sosial-iqtisadi proqramlarını işləyib, hazırlayıb və onun maliyyələşdirilməsi tədbirini həyata keçirir. O tərəfdən
yeri gəlmişəm, bu proqramın böyük bir hissəsi artıq arxada qalıb. Necə gedir regionların inkişafı üzrə dövlət proqramının?
Göz qabağında da
regionlarda inkişaf sonu.
Regionların nəinki iqtisadi inkişaf məsələn, nəinki əhalinin sosial təminatı yaxşılaşır. Eyni zamanda həmin regionun arxitektur quruluşu da yaxşılaşır. İndi Gəncəyə baxın, gedin Yevlağa baxın, gedin Bərdəyə baxın. Əgər bu rahatlıq hər bir regionlara təmin edilsə, regionlarda infrastruktura, biz hər şeyin noldan başlayırıq. Məsələ burada. Bizdə yenidən qurma prosesi gedir. Bir də inkişaf prosesi gedir. İkisi paralel sürətdə aparır. Bunu maliyyə vəsaitində çatdırmaq lazımdır axı.
Nəmət bəsizdir.
Üzr istəyirəm. Bu mənədə məsələn sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün nə qədər bizdə milli fond yaradılıb və onlara güzəştli kreditlər verilir, müxtəlif orada yardımlar verilir. Məhz sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün dövlət 2 dəfə proqram hazırlayıb. Bu maliyyə vəsaitinə hardan gəlir? Göydən düşmür ki.
Nəmət bəsizdə qısaca xahiş edirəm
çünki deməli artıq gəlir ki, hökumətin bu sahədə gördüyü tədbirlərin, istər sahibkarlığın inkişaf proqramlarının hazırlanması ilə bağlı, istər regionların inkişaf etdirilməsi ilə bağlı gördüyü tədbirləri üzrə nəticə ortalıqdadır. Qeyri neft sektorunda artım tempi aşağı düşüb, kənd təsərrüfatı istehsalının artım tempi aşağı düşüb və elə-xir və s. İndi bu sosial tədbirlərin həyata keçirilməsinin heç kəs əleyhinə deyil. Ancaq bizim narahatlığımız ondan ibarət ki, bu sosial gözəlliyi, sosial kosmetikanı elə dayaqlar üzərində qoymaq lazımdır, qurmaq lazımdır ki, bu sabahsı gün uçub dağılanda, sabahsı gün bu gözəllik dəyişdiriləndə, gözəllik əlillik tutaq ki, itəndə onu bərpa etmək üçün davamlı imkanlara malik ola bilək. Başqa tərəfdən nə etmək lazımdır? Birinci növbədə onu etmək lazımdır ki, Azərbaycanın neft fonduna daxil olan vəsaitlərdə səmərəli istifadə olunsun. Azərbaycanda bu vəsaitlər səmərəsiz istifadə olunur. Azərbaycanda bu vəsaitlər rüşvət və korrupsiya mənbəyinə çevrilibdir. Mən yalnız bir faktı xatırlatmaq istəyirəm. Deməli, Əzbəyov dairəsindən aeroporta qədər 14 kilometrlik yol çəkmək planlaşdırılıbdır 150 milyon manat dəyərində. İndi belə hesablayanda görürsən ki, həmin o yolun 1 kilometrinin maya dəyəri, simeta dəyəri harca 11-12 milyon dollara başa gəlir. Deməli, dünyada o yol inşasında ən bahalı layihələrdən biri Bakı-Sankt Peterburq arasındakı yoldur. Deməli 12 yoldan ibarətdir, yanaşı yoldan ibarətdir. Həmin yolun Moskva-Sankt Peterburq. Deməli həmin yolun 1 kilometrinin maya dəyəri 2.5 milyon dollardır. Necə ola bilər ki, Azərbaycanda tutaq ki, bunun dəyəri gəldi çıxdı 11-12 milyon dollara. İkincisi, deməli antiinflyasiya tədbirləri həyata keçirilməlidir. Üçüncüsü, sosial proqramlar həyata keçirilməlidir. O dərəcədə ki, deməli inflyasiya hesabına əhalinin gəlirlərinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşən hissəsini kompensasiya etmək mümkündür. Və bunların içərisində ən əsas isə maddi istehsal sahəsinin inkişaf etdirilməsidir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bora Səlmov işləyir.
Hamı deməli qeyri-neft sektorunun inkişafından danışır. Bunun zərurliliyini qeyd edir. Mənim belə bir sual maraqlandırır. Yəni qısa müddət ərzində, tutaq ki 5 il 10 il ərzində Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətli qeyri-neft sektorunun yaranması nə qədər realdır? Məsələn indi Azərbaycan hökuməti deyir ki, bir vəsaitlərin bir hissəsini informasiya texnologiyalarının inkişafına, yəni bu sahənin Azərbaycanda təşəkkül tapmasını yönəldəcək. Amma məlumdur ki, bu sahə dünyada inkişaf etmiş ölkələrin insarındadır. Yəni, Azərbaycanda belə bir real rəqabət qabiliyyətli sektor inkişaf etdirilə bilərmi?
Hüsnü mənim seçdək.
Bəli, biz iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətini yaxın müddətlər ərzində, mən demirəm 2 ilə, 3 ilə, 4 ilə, yaxın müddətlər ərzində artırmaq imkanına malikik və buna nail olacaq. Nəyə görə? Məsəl üçün, vaxtı ilə sizin yadınızdadı, tütün fabrika zavodları verilmişdi, yerli sahibkarlara əllərindən tutuldu, aldı. Xırdalan pivə zavodu verilmişdi, yerli sahibkarlara əllərindən tutuldu aldı. Nəyə görə? Çünki onlar da mühafizəkarlıq siyasətinə getdilər, vəsait qoydular, qazanmaq əhval-ruhiyyəsinə düşdülər və nəticədə orada yeni texnika, texnologiyanın tətbiqini dayandırdılar. Deməli, bizim dövlət strukturasında, xalq təsarrufatının strukturasının inkişaf etdirilməsi üçün yönəldilən vəsaitlər ancaq birinci növbədə nəzərdə tutulur ki, rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün yeni texnika və texnologiya əsaslansın. Bu nöqtə nəzərdə o cür sahibkarlara geniş perspektivə verilir.
Yəni bu mümkündür.
Mümkündür, bəli.
Nəmət bəy, siz işləyək çox qısaca.
Qısa şəkildə informasiya texnologiyaları sahəsinin inkişaf etdirilməsini mən perspektivdə mümkün sayıram. Dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiya olunması baxımından əhəmiyyətlidir. Ancaq mənə elə gəlir ki, bu cür layihələrin həyata keçirərkən yalnız bir tərəfli baxış eləmək lazım deyil. Çox qısa zaman müddətində Xaçmaz zonasında konserv zavodu inşa olundu. Çox qısa zaman müddətində İmişli rayonunda şəkər zavodu inşa olundu. Və deyəsən təzəlikcədə Bakı şəhərində bir duz emal eləyən zavodun tikintisi planlaşdırılır. Misal üçün, biz faktiki olaraq görürük ki, belə bu istiqamətlərdə adımlar atılır. Yəni, könül istəyəndə, istək olanda maddi istehsalın inkişaf etdirilməsi mümkündür. Amma pis olan odur ki...
Ancaq qiymətlər qalxandan sonra həmin müəssisələrin
bir çoxu... Pis olan o tərəfini gəlmək istəyirdim ki, pis olan odur ki, bu cür obyektlər tikiləndə, bu cür istehsal sahələri tikiləndə sanki əvvəlcədən qarşıya qoyulmuş məqsədlə son nəticə arasında əlaqələr itir. Misal üçün, yerli istehsalı davam etdirmək, inkişaf etdirmək lazımdır. Ona görə ki, deməli, yerli xammala əsaslansın, yerli istehsal çoxalsın, daxili bazarda təklif çoxalsın və bu hesaba qiymətlər aşağı düşsün. Elədimi? Ancaq biz tutaq ki, İmişlidə şəkər zavodu istifadəyə veriləndən sonra biz gördük ki, şəkərin qiyməti birdən-birə 40% bahalaşdı. Xeyr ola. yahut da Xaçmaz rayonunda kanser zavodu istifadeye verilenden sonra gördük ki burada da kıymetler bahalaştı. Bunun sebebi var da, sebep odur ki bu cür zavodları tikmek ancak müeyyen grup adamlara şamil olunur, icazə verilir. Ama bu cür ayrı seçkili münasibet beslemek olmaz. Yerli istihsalı ona göre inkişaf ettirmek lazımdır ki. Demeli yerli xammalı esaslandığına göre, nəqliyyat xərcləri az olduğuna göre ve ahir vesaire yeni texnologiyanın, texnikanın tətbiq olması hesabına maya değeri aşağı düşür. Demeli bir tərəfdən iş yerleri açılır, o bir tərəfdən qiymətlər aşağı düşür, əhalinin vəziyyəti yaxşılaşır, o bir tərəfdən də tutaq ki istehsalın sahələri arasındakı disbalans aradan götürülür.
Nemət bəy, vaxtımız çox azdır. Sonda bir cümlə ilə sizin fikrinizi öyrənmək istəyirəm. Deməli neft pullarından səmərəli istifadə edilmir, hə?
Bəli.
Yusuf müəllim,
mən o sözü deməzdim, çünki büdcənin artım tempi və əhalinin sosial təminatının getdikcə yaxşılaşması həmin vəsaitə səmərəli sürətdə istifadə edilməlidir.
Sizin hər birinizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bu dəvəti qəbul etdiniz və belə
qonaqlaşdınız.
Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Ana Vətən Partiyası Ali Məclisinin sədri Yusuf Həsənov və Azadlıq Blokunun İqtisadiyyat Komissiyasının sədri Nemət Əliyev. İdi qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Süleymanbala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsi Ələkbər Rafıoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.